Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără, la o depărtare oarecare, l-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii, care era afară din tabără. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare. Fiecare stătea la ușa cortului și urmărea cu ochii pe Moise până intra și el în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului, tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Moise a zis Domnului, iată tu îmi zici, du-te poporul acesta și nu-mi arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Și eu mă îndur de cine vreau și mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața nu se poate vedea. Amin. Aproximativ secolul 3-4, în istoria creștinismului, a existat un om, un bărbat credincios, un bărbat al lui Dumnezeu, îl chema Vasile. Americanii sau în limba engleză îi spun Basil sau Basil. Și a fost un om cu totul deosebit, până acolo încât oamenii l-au numit Vasile cel Mare. Sau alții l-au numit altfel. Despre el în istorie a rămas expresia și afirmația foarte interesantă că omul acesta când vorbea, cuvintele lui erau ca tunetul de puternice, nu pentru că striga tare, cu microfon sau fără microfon. Cuvintele lui erau ca un tunet, pentru că viața lui era strălucitoare ca fulgerul. Asta e expresia foarte interesantă care a rămas despre el și multe alte lucruri frumoase. Cuvintele lui erau ca un tunet, pentru că viața lui era ca un fulger. V-ați gândit oare dacă ar fi posibil să se spună și despre noi așa? Ați vrea să se spună despre dumneavoastră asemenea cuvinte sau asemenea afirmație? Acum noi trăim viacul din urmă, vremurile din urmă, ceasul din urmă și acest creștinism modern este caracterizat de alte cuvinte. Se spune că acest creștinism modern pe care noi îl trăim în această perioadă a vremurilor din urmă, mă refer în general la lumea creștină, se spune că este one mile wide and one inch deep. Este one mile wide și este one inch deep. Adică fiecare are libertatea, are posibilitatea să se exprime cum vrea, să, cu alte cuvinte, să facă ce vrea, să-și exprime credința în felul în care el crede, gândește că e mai bine. Și sunt atâtea culori, atâtea variante, atâtea soluții, atâtea expresii, atâtea moduri de a exprima ce cred oamenii aceștia, încât astăzi creștinismul, cu această paletă foarte, foarte deschisă de credințe și de expresii și de păreri și de teorii, este one mile wide. Dar când mergi la spiritualitate, când mergi la cât de duhovnicesc este omul, cât de serios cu Dumnezeu este omul, găsești foarte rar oameni adânci. Găsești foarte rar oameni serioși, găsești foarte rar oameni speciali, găsești foarte rar oameni cu o credință extremă, cu o credință cu totul ieșită din comun. Este un creștinism de one mile wide și one inch deep. Foarte superficial acest creștinism. Moise, personajul la care ne uităm în această dimineață, face parte din această categorie mică, din această minoritate, din această grupă de oameni cu o credință specială, cu o credință unică, cu o stare duhovnicească și spirituală aparte. Și întrebarea pe care vreau să ne-o punem în dimineața aceasta, privind textul, analizând câteva lucruri, este: ce face un om să fie duhovnicesc? Ce face un om să fie spiritual? Ce face un om să fie un om de adâncime, un om de profunzime, un om de o stabilitate duhovnicească mare? Ce face un om să fie în așa fel încât să se poată spune despre el? Cuvintele lui erau ca tunetul, pentru că viața lui era ca fulgerul. Cuvintele lui erau puternice ca un tunet, pentru că viața lui era strălucitoare ca fulgerul. Înainte ca să auzi tunetul, nu? Vezi fulgerul același. După ce vezi cerul întreg brăzdat de acea strălucită cutremurare, imediat sentimentul celui care știe ce se întâmplă e să aștepte tunetul. Tunetul acela nu vine înainte ca să vină fulgerul, înainte ca să vină această lucire, înainte ca să vină această stare. Cum se face? Sunt oameni puțini în categoria aceasta. Moise este un asemenea om. Care sunt lucrurile care îi caracterizează pe acești oameni? Acest grup de oameni, această categorie de oameni. Ce interes au ei? Ce curiozități au ei? Ce preocupări au ei? Cum îi caracterizezi pe ei când te uiți la ei? La unii creștini, dacă te uiți, îi vei găsi încercând să fie oameni buni. Să fie buni, dar nu sunt cei mai buni. Doar se luptă să fie buni pe cât posibil. Dacă se poate să fie buni. Dacă se poate să aibă succes. Dacă se poate să fie practici. Dacă se poate să reușească în una sau alta, în ceea ce lucrează. Fie că este vorba de ceva material sau fie că este vorba de ceva spiritual. Dar ce caracterizează oamenii spirituali? Ce caracterizează oamenii duhovnicești? Ne vom uita la Moise în dimineața aceasta și vom vedea câteva caracteristici a acestui om, despre care de asemenea, cu siguranță putem să spunem, cuvintele lui erau ca tunetul, pentru că viața lui era ca fulgerul. Dacă este o stea strălucitoare în pergamentul Vechiului Testament, este acest mare om al lui Dumnezeu, acest personaj, Moise. Câteva lucruri care le vom învăța privind la viața lui, privind la textul care a fost citit în dimineața aceasta. Odată că să ajungi un asemenea om cere timp. E o relație care o dezvolți cu Dumnezeu în foarte lung timp. Ia foarte mult timp. Nu e ceva care rezolvi repede și ușor. Și costă foarte mult. Costă foarte, foarte mult. Gândiți-vă, acest Moise a avut la 40 de ani un foarte mare insucces. A încercat să-și ajute propria lui națiune, propriul lui popor, frații lui. Și a trebuit să ia drumul deșertului, să fie un fugar, să fie un izgonit, să fie un urmărit, să fie un paria a societății, să fie pe o persoană non grata, să fie urmărit, să fie pe lista neagră, să trebuiască să ia drumul deșertului să dispară. Om care a crescut acolo și n-a trăit și n-a trecut prin viață 40 de ani așa ușor. A fost în școlile Egiptului, a fost în educația cea mai bună a Egiptului, a fost în casa împăratului, a fost în casa lui Faraon și totuși Dumnezeu în inima lui lucra prin Duhul Sfânt să fie eliberatorul neamului său, să-și ajute neamul, să-și ajute poporul. Și când a încercat să-i ajute, a trebuit să ia drumul deșertului, să dispară. A avut un foarte mare insucces la 40 de ani. Și 40 de ani a dispărut în praful și în colbul deșertului. Abia la 80 de ani, la un rug aprins, Dumnezeu începe o altă perioadă cu el, o altă etapă cu el. 40 de ani în Egipt, 40 de ani în deșert, în pustiu. Și acum la 80 de ani Dumnezeu îl cheamă să meargă în fața unui popor. Popor cu care el avusese de-a face, popor cu care el avea experiențe triste și negative. Popor care nu era deloc ușor să-l conduci. Nu era deloc ușor să stai în fața lui și să mergi cu ei. După sute de ani de robie, poporul acesta avea o mentalitate de sclavi. Era un popor de sclavi, un popor foarte ciudat și foarte, foarte greu de lucrat cu ei. Trecuseră probabil vreo 20 de generații. Și în 20 de generații, cum se schimbă o națiune și cum se schimbă un popor de la o generație la alta. Noi avem experiența aceasta. Gândiți-vă cum se schimbă în 20 de generații. Gândiți-vă ce se întâmplă cu ei în atâția ani și atâtea sute de ani de robie. 430 de ani de robie. Și Moise trebuie să stea la 80 de ani în fața acestui popor. Un popor de evrei stresați, de evrei sceptici, de evrei susceptibili, bănuitori, ușor de alunecat, ușor de intrat în revoltă, ușor de intrat în nemulțumire, oameni care li se părea că totul li se cuvine, oameni care erau foarte repede, se supărau foarte repede, se mâniau foarte repede, se tulburau foarte repede, începeau revolta foarte repede. Un popor de sclavi, aproape fără cultură. Toată cultura lor evreiască și cu Dumnezeu a fost măcinată de acea robie. Atâtea generații la rând, la 80 de ani, Moise trebuie să stea în fața lor și să îi conducă în țara promisă. Credeți că a fost un lucru ușor? Credeți că a fost un lucru simplu? Credeți că a fost un lucru foarte producător de mare succes și de mare bucurie? Când oamenii aceștia, era foarte greu de lucrat cu ei, oamenii aceștia erau foarte greu de stăpânit și foarte greu de condus, erau oameni care înțelegeau autoritatea spirituală foarte greu sau aproape deloc. Oameni care vreau doar să le vină apă, Moise, dă-ne apă, Moise, ne e foame, dă-ne mâncare, de ce ne-a adus Dumnezeu aici la Marea Roșie, uite că o să murim și Uite așa, dintr-o criză în altă criză, oamenii aceștia erau puși tot timpul pe ceartă, nemulțumiți, agitați, frământați, neliniștiți, nemulțumiți de orice lucru. Cum spunem noi românește, le sărea țandăra din orice lucru mic, se supărau repede, erau invidioși, erau geloși, erau frământați de tot felul de alte lucruri. Moise, la 80 de ani, trebuie să stea în fața acestor oameni. Credeți că era un lucru mic? Un lucru ușor? Capitolul 33 aici este un episod de la Horeb. Și nu este întâmplător să spunem că ce se întâmplă aici, în capitolul 33, este imediat după întâmplarea cu vițelul, vițelul de aur, idolatria aceea, intervenția lui Dumnezeu, foarte radicală și drastică în pedeapsa poporului. Observați ce spune, dacă citim de la 1 la 6. Domnul a zis lui Moise, du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului. Suie-te în țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând, seminției tale o voi da. Voi trimite înaintea ta un înger și voi izgoni pe cananiți, amoriți, hetiți, fereziți, heviți și ebusiți. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere. Observați, vă rog, ce spune aici textul. Dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a pus podoabele pe el. Și Domnul a zis lui Moise, spune copiilor lui Israel, voi sunteți un popor încăpățânat, numai o clipă dacă m-aș sui în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncă-ți acum podoabele de pe tine și voi vedea ce-ți voi face. Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și-au plecat de la muntele Horeb. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără, la o depărtare oarecare, l-a numit cortul întâlnirii. Observați, vă rog, tabloul acesta, foarte interesant, foarte cutremurător. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii, care era afară din tabără. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare, fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise. Până intra el în cort și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor, oprindu-se la ușa cortului, tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului. Versetul 11, foarte important. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Despre Moise se pot spune aceste cuvinte, ca despre acel personaj din istoria creștinismului, Vasile cel Mare. Moise vorbea din partea lui Dumnezeu și vorbea cuvintele lui Dumnezeu și cuvintele lui erau ca un tunet, pentru că viața lui era ca un fulger, strălucitoare și luminoasă și cu totul aparte. Ce face un om să fie atât de diferit? Ce face un om să fie atât de special la 80 de ani? La 80 de ani își începe misiunea. 40 de ani de prelucrări și de zdrobiri în Egipt, 40 de ani de prelucrări și de alte zdrobiri în deșert, în pustiu, în singurătate, și la 80 de ani Dumnezeu îl pune în fața poporului și este un om cu care Dumnezeu stă de vorbă față în față. Cum vorbește un om cu prietenul lui? V-ar place să fim și noi așa? Să vină Dumnezeu să vorbească cu noi față în față? Să vorbească cu noi ca și cu un prieten? Să fim și noi așa de aproape de Dumnezeu? Când noi, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, am fost apropiați de Dumnezeu și de scaunul Harului și în prezența lui Dumnezeu, când Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu ca rob, ca slugă, Și Iisus Hristos a fost credincios în casa lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, ca fiu, cap al bisericii, cap al trupului. Și vorbește cu biserica sa, vorbește cu poporul său, vorbește cu copiii săi. Cât de aproape, cât de intim, cât de prietenește, cât de foarte aproape. Și cum se face? Că din grupa aceasta de oameni speciali, din grupa aceasta cu o credință extremă, sunt așa de puțini. Trebuie să fie niște lucruri în viața lor, trebuie să existe niște lucruri în ființa lor și în biografia lor și în preocuparea lor, care să-i facă deosebiți. Trebuie să existe. Și la acestea ne uităm astăzi. Trei lucruri. Trei lucruri la care vreau să vă atrag atenția în ideea de a înțelege și de a pricepe ce face acești oameni speciali. Noi, în rugăciunile noastre și în conversația noastră cu Dumnezeu, suntem așa de lumești și de firești. Nu spun asta ca să ofensez pe cineva. Spun noi, eu și poate mai sunt și alții pe lângă mine. Așa de lumești și de firești. Știți de ce? Pentru că rugăciunile noastre se rezumă la dă-mi un servici, dă-mi o casă, dă-mi bani, dă-mi sănătate, dă-mi copii buni, dă-mi o soție credincioasă, dă-mi un soț serios și bun, dă-mi cu tare, rezolvă-mi cu tare lucru, schimbă-mi circumstanțele vieții. Observați? Felul cum noi îl percepem pe Dumnezeu, cum noi îl gândim pe Dumnezeu, este că Dumnezeu trebuie să vină, să intervină în situația noastră, că noi suntem așa într-o situație că nu putem ieși. Și trebuie să vină și să schimbe situația. Și ăsta e un nivel al nostru de credință. Micuț. Nu știu dacă e one inch deep. Dar e micuț. Că noi tot gândim că Dumnezeu trebuie să vină odată, să intervină, să schimbe ceva în jurul nostru, că ceva nu merge, ceva nu lucrează, ceva nu funcționează în jurul nostru și trebuie să vină. Așa gândim noi pe Dumnezeu. Haideți să observăm la Moise. Haideți să vedem la acest om al lui Dumnezeu, mare om al lui Dumnezeu, mare titan spiritual. Să vedem ce îl interesează pe el, ce îl preocupă pe el. Care sunt aceste trei lucruri în rugăciunea lui? Ce cere el? Ce cere el? Credeți că în fața acestui popor, stând înaintea poporului și având un asemenea lucru greu de făcut și o asemenea mare responsabilitate, Moise se apucă să ceară servici, să ceară bani, să ceară sănătate, să ceară putere, să ceară renume? Credeți că asta l-a interesat pe Moise? La 80 de ani, pus în fața unei asemenea mari responsabilități? Nu. No. Nici pe departe. Iată trei lucruri care Moise le cere. Versetul 13, primul. Să citești și 12. Deci vorbind cu Dumnezeu față în față, vorbind cu Dumnezeu ca și cu un prieten, iată care sunt cele trei lucruri care îl fac pe Moise să fie un om mare. Cuvinte ca tunetul, pentru că viața lui era ca fulgerul. Moise a zis Domnului, iată tu îmi zici după poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine, însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Iată prima lui cerere. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Învață-mă căile tale. Este ceva aici, cu căile Domnului. Vă aduceți aminte în Isaia 55 se spune, cât este de departe cerul de pământ, atâta sunt de departe căile mele de căile voastre. Ceva e bai cu națiunea, ceva e bai cu poporul, ceva e bai cu cei credincioși, până și cu ei. Căile lor față de căile Domnului sunt foarte departe, sunt foarte deosebite. Sunt foarte distante. Ori Moise are pasiunea aceasta și dorința aceasta și rugăciunea aceasta. Învață-mă căile tale, arată-mi căile tale. Cu alte cuvinte, învață-mă felul tău de a fi. Învață-mă cultura ta, învață-mă cum ești tu. Vreau să te cunosc mai bine, vreau să te înțeleg mai bine, vreau să cunosc căile tale. Asta l-a interesat pe Moise? Asta a făcut din Moise un om special, un om aparte, un om cu cuvinte de tunet și cu viață de fulger. Asta a făcut. Om care era interesat de a învăța căile Domnului, de a învăța legile Domnului, de a învăța cultura Domnului, de a învăța felul de a fi al lui Dumnezeu. În Egipt a învățat cultura Egiptului, 40 de ani. În deșert a fost un om singuratic, un om pribeag, un om retras, un om izolat în totală singurătate, doar cu oile, doar cu socru, doar cu soția lui, cu mica lui familie. O altă cultură, o altă stare. Cum ce-l interesa pe el, ce vroia el să știe, ce discuta el cu Dumnezeu când se întâlneau. Vedeți? E o cortină dată aici la o parte și noi avem posibilitatea să ascultăm ce vorbesc acești doi prieteni. Noi avem șansa asta unică și nemaipomenită să putem înțelege și auzi ce vorbeau ei când se întâlneau față în față. Când vorbeau ca doi prieteni. Ce a zis Moise? Ce a vrut Moise? Ce îl mânca pe Moise? Ce îl durea pe Moise? Ce vroia Moise? Nu s-a dus să se plângă de popor, nu mai rezist, nu mai pot, ăștia nu-s pocăiți, ăștia nu vor, ăștia nu citesc Biblia, ăștia nu interesează pocăința, ăștia nu interesează cerul, ăștia nu vor să se întoarcă, ăștia sunt încăpățânați, tot timpul murmură, tot timpul cârtesc, tot timpul vorbesc de rău, tot timpul îmi bagă de vină, tot timpul nu-s mulțumiți, nu știu cum să fac, nu știu ce să fac, Doamne, nu mai pot, please, do something. Da. Moise zice, când se întâlnește cu Domnul față în față. Că doi prieteni zice, Doamne, arată-mi căile tale. Fă-mă să înțeleg, fă-mă să te simt, fă-mă să te înțeleg, fă-mă să te pricep, fă-mă să-mi dau seama cum ești tu, fă-mă să înțeleg, să învăț căile tale, fă-mă să învăț cultura ta, felul tău de a fi. Tot vorbim de cultură. Noi ca români am venit din cultura noastră, estul Europei, în cultura asta de vest a americanilor. Mai ținem de ideile noastre, ne-am mai împodmolit și între ale lor, ne-am mai contaminat cu niște apucături și de aici și de acolo. Dar uite, Moise ne dă o lecție astăzi și zice, mai există ceva pe lumea asta. Există felul de a fi al lui Dumnezeu. Există felul de a fi a împărăției. Există felul de a fi al Evangheliei. Există felul de a fi a Bisericii lui Dumnezeu. Există felul de a fi a copiilor lui Dumnezeu. Ei au cultura lor. Ei au mentalitatea lor, ei au felul lor de a fi. Și asta e o cultură, și asta e un fel de a fi. Și asta o înveți, nu într-un an, o viață. Și Moise-i preocupa de asta. Spune, arată-mi sau învață-mă căile tale. Învață-mă. Acum era ceva nou pentru Moise. Trebuia să meargă în fața poporului. Și vrea să știe mai multe despre felul de a fi al lui Dumnezeu. Vrea să știe mai multe despre caracterul lui Dumnezeu, despre cultura lui Dumnezeu. Noi, spuneam adineauri, avem impresia sau avem părerea că Dumnezeu este un făcător de minuni, foarte interesat să intervină când noi nu mai putem și când noi suntem în situații foarte grele și ne rezolvă situația și schimbă ceva, face o minune. Și așa este. Aparent așa este. Dar știți că Dumnezeu este implicat într-un business, nu-mi place să folosesc cuvântul ăsta în felul acesta, este implicat într-o lucrare mult mai serioasă și mult mai mare, de a schimba inima noastră, de a schimba felul nostru de a fi. Să trecem la nivelul următor de creștere și de maturitate, când deja ne dăm seama că Dumnezeu e amestecat și e implicat și e interesat să schimbe inima mea. Că o schimba împrejurarea, că nu o schimba, asta e altă situație. Dar El e mult mai interesat să schimbe inima mea, să transforme inima mea. De aceea, în Tatăl nostru, Mântuitorul Iisus ne-a învățat să spunem, facă-se voia ta, vie împărăția ta, cum? Precum în cer, așa și pe pământ. Așa și pe pământ. Cum? Prin mine, prin tine, prin viața noastră, prin purtarea noastră, prin schimbarea vieții noastre, prin schimbarea inimii noastre. Nu prin schimbarea împrejurărilor, că îmi dă un loc mai bun, că îmi dă o casă mai mare, că îmi dă un serviciu mai bănos, că nu știu ce, îmi rezolvă. Și asta. Dar asta așa pentru copii, dacă vreți. Așa, ca să ne dăm seama că, e un tată bun. Dar e mult mai bun decât atât. El e interesat în schimbarea inimii noastre. Asta îl doare pe el. Asta vrea el. Deci, Moise, observați, e un om cu asemenea pasiuni. E un om cu asemenea rugăciune și cu asemenea cerință înaintea Domnului. Arată-mi căile tale. Învață-mă căile tale. Învață-mă felul tău de a fi. Prima rugăciune, sau primul lucru în rugăciunea lui. Al doilea, dacă priviți versetele 15-16, zice, Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele pe fața pământului? Noi suntem preocupați de partea aceasta finală a versetului, să fim deosebiți de ceilalți, că suntem români, să fim deosebiți de ceilalți, că suntem penticostali, să fim deosebiți de ceilalți, că suntem botezați cu Duhul Sfânt, să fim deosebiți de ceilalți, pentru că noi suntem din altă parte și suntem altfel și mergem în altă parte. Dar observați, asta apare doar în ultima parte a rugăciunii lui Moise. Ce spune Moise? Zice, vreau să-mi garantez prezența ta. Vreau să mă asigur de prezența ta. Mă interesează prezența ta, vreau să fiu în prezența ta. De două săptămâni am început să discutăm cu tinerii aceste lucruri. Foarte serioase, foarte, foarte nediscutate până aici și nepreocupate în atenția noastră. Fără să ne preocupăm de asta. Dar acum două săptămâni când ne-am întâlnit am spus, hai să discutăm, hai să vorbim. Cum simțiți voi prezența Domnului? Cum simțiți voi că Domnul e prezent? Cum vedeți voi felul în care Dumnezeu vă vorbește? Săptămâna mai târziu ne-am întâlnit și am discutat cum vorbește Dumnezeu, în câte feluri vorbește Dumnezeu. Și am zis, acum spuneți voi, în ce fel vă vorbește Dumnezeu cel mai clar, cel mai comun? Pentru că asta trebuie să ne mănânce, asta trebuie să ne intereseze. Prezența Domnului. La început Domnul a zis, Moise, nici nu merg cu voi, am să trimit un înger în fața voastră, îngerul ăla va curăți drumul și vă va face cale, dar eu nu mă duc cu voi. Nu mă duc cu voi pentru că sunteți un popor încăpățânat și nu merg cu voi. Vă interesează podoabe, vă interesează lucruri de suprafață, vă interesează religie, vă interesează forme, vă interesează tradiții, nu merg cu voi. Observați-l pe Moise că stă de vorbă cu prietenului gură către gură, față în față și zice, Doamne, învață-mă căile tale, învață-mă și arată-mi căile tale, felul tău de a fi, cultura ta, gândirea ta, cum ești tu. Dar mai mult de atât, garantează-mi prezența ta. Garantează-mi prezența ta. Vă aduceți aminte când Ilie era pe muntele Carmel cu prorocii lui Baal și aia Sartei, cum zicea Ilie? Aia zbierau, urlau, aiurau și așteptau să vină Baal. Și Ilie, ironic și așa, a zis, strigați mai tare, poate că doarme. Poate că e plecat în călătorie? Dumnezeul vostru, voi nu aveți garanția prezenței lui. Voi ce Dumnezeu aveți? Aveți un Dumnezeu mort, un Dumnezeu fals, idoli. Voi nu simțiți prezența? Dumnezeul cel viu și adevărat e viu și prezent pe tot pământul, în tot universul. Și Moise-i mâncat de dorința asta duhovnicească. Asta îl face pe el un titan al credinței. Garantează-mi prezența ta. Asta vreau. Că îmi rezolv serviciu, că nu îmi rezolv serviciu, că îmi dai bani, că îmi schimb mașina, că nu știu unde mă duci, unde mă muți. This is nothing. Nu contează comparat cu ce vreau. Garantează-mi prezența ta. Să te simt prezent. Nu-mi lua niciodată Duhul tău de la mine, spune David. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Zidește în mine un duh nou și statornic, să simt prezența ta, să fiu în prezența ta, să mă bucur de prezența ta. Garantează-mi această prezență. Observați rugăciunea lui? Am auzit mărturisiri făcute de părinți, când părinții își pun copiii la culcare. Pun la culcare seara. Copiii nu se culcă ușor, mai ales când sunt mici. Trebuie să le spui o poveste, trebuie să le răspunzi la întrebări, trebuie să stai acolo până adorme, de multe ori adormi tu înaintea lor și trebuie anumite lucruri să fie făcute exact și să fie făcute întocmai și să fie... Copilul vrea să aibă o siguranță, o liniște. Și auzeam mărturisirea unui asemenea tată care, fetița lui, când o punea la culcare, zicea, trebuia să lase ușa puțin deschisă, să intre un pic de lumină de pe hol. Și fetița a zis, tata, dar te rog frumos un lucru, să nu te culci înaintea mea, să nu te duci la culcare înaintea mea, să stai până când eu adorm și după aceea să te culci. Dacă mie mi se întâmplă ceva, dacă eu visez ceva, dacă mă trezesc cumva, dacă mă speriu de ceva, dacă aud ceva, vreau să fiu sigur că tu încă ești treaz, tu încă ești aici, tu încă ești prezent. Așa suntem noi cu Dumnezeu. Avem și noi fricile noastre, avem și noi temerile noastre, avem și noi zbuciumul nostru, avem și noi întrebările noastre, ca Iov. Nu înțelegem de ce e suferință, de ce se întâmplă asta, de ce a trebuit să fie așa, de ce e așa. Și spunem Domnului, Doamne, lasă ușa puțin deschisă, să nu fie întuneric de tot. Să am sentimentul, să am simțământul că ești acolo, că ești aproape și mai ales că nu te-ai culcat, că nu dormi, că ești prezent. Și Dumnezeul nostru nu doarme. Dumnezeul nostru e viu și e prezent. Și Moise-i mâncat de dorința asta, garantează-mi prezența ta. Că poporul ăsta e așa cu mâini, îndărădnic, nu vrea, nu-i pocăit, nu se pocăiește, nu pricepe, face tot felul de revolte și de asta. E poporul tău și tu te ocupi de asta. Dar cât pentru mine, învață-mă căile tale, învață-mă și arată-mi căile tale. Și apoi, mai ales, garantează-mi prezența ta. În prima parte, Domnul a zis, nu merg cu voi. Moise a spus, nici nu putem merge. Dacă e așa, dacă tu trimiți un înger, eu nu mă duc. Dacă tu nu mergi, dacă nu-mi garantezi prezența ta, eu nu mă duc. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți? Observați partea finală. Noi vrem numai partea finală, vrem produsul final, rezultatul, să fim deosebiți. Dar prețul este să cunoaștem căile lui, să învățăm căile lui, să avem prezența lui, să ne intereseze prezența lui. Când ai stat și când am stat ultima dată în prezența Lui? Câte zile trec, câte ceasuri trec și nu stăm în prezența Domnului? Noi lucrăm cu Domnul așa, rezolvem asta, făm cu tare, mă duc la doctor, dăm cu tare, mă duc la interviu, deschidem drumul, trebuie să mă mut, fă să am un job mai bun. Și Dumnezeu e așa un fel de accesoriu cu care ne rezolvăm problemele. Dar vrem să fim și noi oameni care... când vorbesc să fie ca tunetul și când trăiesc să fie ca fulgerul. Dar nu se poate. Particularitatea și caracteristica unor asemenea oameni, iată care este. Spun, Doamne, învață-mă felul Tău de a fi. Învață-mă căile Tale, învață-mă poruncile Tale. Învață-mă cum gândești Tu, cum ești Tu. Apoi garantează-mi prezența Ta. Și al treilea lucru, versetul 18, Moise a zis, la a doua rugăciune, Domnul și răspunde, Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Al treilea lucru care îl cere Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Fața nu vei putea să mi-o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Sigur, spiritualizarea acestui text și forța de simbol și de imagine și de semnificația profetică acestui text este că, așa cum spune psalmistul, m-ai scos din groapa pieirii, din fundul mocirlii și mi-ai așezat picioarele pe stâncă. Când tălmăcește imaginea aceasta, Pavel spune, și stânca aceasta care venea după ei era Hristos. Ne-a pus pe stâncă, ne-a săpat în stâncă, ne-a ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Observați? Dar este această dorință a lui Moise. Arată-mi slava ta. Cu alte cuvinte, sensul acesta de slavă este arată-mi puterea ta. Arată-mi măreția ta. Slava și gloria aici înseamnă puterea, măreția. De ce credeți că această teribilă și uriașă campanie militară care s-a dezlănțuit săptămâna trecută are o asemenea semnificație? Forța și puterea unei națiuni stă în armata ei, stă în toată tehnica și tot ce are ca forță și ca reprezentare. Această superpower, nu mai putere, ci se numește superputere, care își trimite armata într-o altă țară ca să demonstreze și ca să arate forța și puterea și, gloria. Dar vedeți, Dumnezeu spune, eu am să-ți arăt căile mele, eu am să-ți arăt cum gândesc eu și cum sunt eu, am să-ți garantez prezența mea și am să-ți arăt mila și am să-ți arăt răbdarea și am să-ți arăt iertarea mea și am să-ți arăt și sfințenia mea și ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt. Și toate acestea, în 40 de ani, poporul lui Israel le experimentează, le trăiește. De aceea spune el, mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Și de multe ori Dumnezeu s-a întors și a zis, Moise, poporul ăsta nu merită nimic. Pe tine am să te fac un neam mare, din tine am să fac un alt popor. Și Moise zice, nu vreau asta. Vreau să simt mila ta, vreau să văd dragostea ta, vreau să văd puterea ta în iertare, vreau să văd puterea ta în iubire, vreau să văd puterea ta în faptul că ai început cu ei lucrarea asta și o duci până la capăt. Chiar dacă în țară intră din cei ieșiți doar doi, Iosua și Caleb. Arată-mi slava ta, arată-mi puterea ta. Și asemenea lucruri fac din noi și asemenea om lucruri dăltuiesc modelează caractere puternice, oameni cu o credință puternică. Când este la Marea Roșie, poporul este răvășit și distrus și demoralizat. Moise trebuie doar să întingă toiagul și să asculte de glasul lui Dumnezeu. Un om de o credință specială și unică. Un om a căror cuvinte erau de tunet, pentru că viața lui era ca fulgerul. Prin secolul 8-9, în istoria creștinismului, a venit un foarte mare întuneric. Și de fapt tot Evul Mediu a fost cel mai întunecat segment de istorie a creștinătății. Erau foarte rari oamenii credincioși. Erau foarte rari oamenii care se încredeau puternic în Dumnezeu. Și am citit recent ceva foarte interesant despre niște oameni credincioși în perioada aceea în Irlanda, un fel de călugări, cum ar veni, niște oameni care trăiau în rugăciune și în maximă dăruire și devotare. Am spus ceva tinerilor de felul acesta și vineri seara. Oamenii aceștia, știți ce făceau? Urcau în corabie, făceau o rugăciune acolo pe țărm, pe țărmul Mării Nordului sau Marea Irlandei, și făceau o rugăciune și spuneau: Doamne, noi ne urcăm în corabie și unde vrei Tu să duci corabia asta, unde o duce vântul, acolo mergem. Și misionăm și predicăm Evanghelia și spunem despre Tine. Să urcau în corabie. Unii poate mureau, unii poate sfârșeau în furtuni. Alții erau duși diferite părți ale Europei. Și acolo debarcau și începeau să predice. Oameni cu o credință specială, o credință extremă, oameni ca Moise, oameni ca ucenicii Domnului Iisus, oameni ca biserica primară. Dar să vă spun ceva mai recent. În Republica Moldova, școala biblică de la Chișinău au 3 ani de școală practică și în partea de practică studenții de acolo, de la școală, dacă rețineți, a spus asta Doru Cârdei și în biserica noastră, poate ați uitat și vreau să vă amintesc. Studenții sunt trimiși în misiune, fără bani și fără mâncare și fără adresă. 2 câte 2 sunt trimiși în misiune. Dar nu câteva ore sau câteva zile. Sunt trimiși să meargă, să predice și să stabilească, să înceapă biserică. Fără mâncare și fără bani. Prin credință. Știți când se întâmplă asta? Acum, în zilele noastre. Nu în secolul 8 sau 9, în Irlanda. Acum. Și tinerii ăștia merg și stau la ocazie și fac cu mâna și spun: suntem niște studenți de la școala biblică și vrem să mergem să predicăm Evanghelia, dar nu avem bani. Vreți să ne luați, să ne duceți până în cutare loc? Și unii iau, alții nu iau și stau acolo până când iau. Și apoi merg într-un sat și stau acolo și se roagă și întreabă: cineva lucrează aici? Are cineva nevoie să lucrăm? Mergem la câmp și săpăm, mergem, dacă cineva construiește, ajutăm la casă și lucrăm. Poate că ne dă ceva de mâncare. Și dacă lucrăm, nu numai că poate că ne dă ceva de mâncare, poate că ne lasă să dormim undeva, în podul șurii sau undeva afară sau undeva într-o odaie. Și predică și lucrează și muncesc și slujesc și primesc ceva de mâncare și primesc un loc de adăpost și încep să predice Evanghelia și începe un grup de rugăciune și începe și se pun bazele unei biserici. Și dacă studentul deschide o asemenea biserică, atunci graduează și poate să fie păstor în acea biserică. Dacă nu graduează niciodată și nici nu o să fie păstor niciodată. Pentru că el trebuie să meargă prin credință, să umble prin credință, să spună: învață-mă căile tale, garantează-mi prezența ta și arată-mi puterea ta de Dumnezeu. Asta vreau. Asta mă interesează. Că sunt în America, sunt în România, sunt în Springfield, sunt oriunde aș fi. Asta vreau. Asta face din mine ceea ce este în inima lui Dumnezeu. Arată-mi puterea ta. Când te duci la college, iei niște cursuri care sunt bazice, le se zice 101. English 101, Math 101, știu eu, Technology sau Psychology 101, adică foarte bazice, 101. În creștinism, când începem umblarea cu Dumnezeu și luăm Christianity 101, adică cursul ăla de început, zicem: Doamne, fă-m, Doamne, dă-m, Doamne, rezolvă-m, Doamne, ajută-mă, Doamne, mută-mă, Doamne, dă-m bani, Doamne, dă-m servici, Doamne, știu eu, schimbă împrejurările vieții mele. Dar nu poți să rămâi tot la clasa aia, tot la cursul ăla. Vine Christianity 201, 201, și acolo știi ce e? Acolo e partea aceea când Domnul zice, e ușor pentru mine să schimb împrejurările, dar o viață întreagă mă lupt cu tine să-ți schimb inima, să schimb sufletul, să schimb mintea ta, să schimb felul tău de a fi. Și asta dă naștere la oameni ca Moise, sau ca Vasile cel Mare, sau ca acei călugări din Irlanda, sau ca acei studenți din Moldova astăzi. Oameni care spun, învață-mă căile tale, garantează-mi prezența ta și arată-mi puterea ta. Cu alte cuvinte, te las și îți dau tot controlul să-mi schimbi inima. Asta vrea Dumnezeu. E așa de simplu pentru El să te ajute să faci o casă de rugăciune? Ai de mine, așa de simplu, așa de ușor. Să-ți dea un serviciu mai bun, să-ți dea o casă mai mare. Lucrurile astea, Domnul este cerul și pământul cu tot ce-i pe El. Dar o viață întreagă se luptă să schimbe inima mea. Și inima mea e tot rea și necredincioasă, tot împietrită, tot încăpățânarea mea are Dumnezeu de zdrobit, are Dumnezeu de prelucrat. Pentru că creștinism nu înseamnă numai să ne schimbe împrejurările. Înseamnă să ne schimbe inima, să ne schimbe viața. Amin? Recent, un frate din China a fost invitat la o conferință, o conferință cu creștini. Și a fost invitat să spună și el o experiență, să spună și el ceva din anii lui grei, petrecuți în China, sub comunism. Foarte mulți ani a fost într-un lagăr de concentrare și a experimentat prezența Domnului acolo. Ceva din mărturisirea lui în încheiere. Acest creștin din China s-a ridicat și a spus, foarte mulți ani am stat într-un lagăr de concentrare, dar mai greu a fost că, pentru că era creștin și era acolo pentru credință, în campul acela de muncă și de lucru, lui era dat să curețe murdăria. Sute de oameni care erau acolo, creștinul era pedepsit și era condamnat în fiecare zi să intre în groapa aceea și să scoată mizeria umană, gunoiul omenesc. Mă iertați de expresie și de imaginea aceasta foarte neplăcută care apare. Dar spunea el, am fost, vă întrebați cum am supraviețuit, cum am rezistat, cum am putut să sufăr, cum am putut să trec prin toate astea? Spunea el, am fost foarte fericit. Pentru că mirosul care era acolo era atât de îngrozitor și insuportabil că garda și soldații nu mai puteau să stea acolo. Și eram acolo în separeul acela care era singur. Puteam să cânt, puteam să mă rog, puteam să strig, puteam să vorbesc cu Dumnezeu, puteam toată ziua. Sigur că acea condiție și acea stare în gunoi, zile în șir, era insuportabilă. Dar spunea, mă lăsau în pace, eram liber. În cușca aia, cu cerul deasupra și cu Dumnezeu aici, am fost un om liber. Nimeni nu mă păzea, nimeni nu avea grijă ce fac eu acolo. Îmi făceam treaba mea și puteam să cânt și puteam să mă rog și puteam să strig la Dumnezeu și să strig cât vreau de tare că nimeni nu-i păsa, nici măcar nu stăteau pe aproape. Așa era un miros de insuportabil. Vă întrebați, zice, cum am rămas întreg la minte și cum am supraviețuit, cum am rezistat? Spune el, cântam mereu o cântare și cântarea care îmi venea în minte, cântarea pe care o cântam, e o cântare pe care noastră ați auzit-o, special tinerii, pentru că am să o spun puțin în limba engleză. Spunea el, cântarea care îmi venea în minte se numește The Garden, grădina. Ce cadru era el, în ce atmosferă era el și lui venea în minte cântarea Grădina. Și cântarea asta spune cam așa ceva. I come to the garden alone while the dew is still on the roses and the voice I hear falling on my ear the Son of God discloses. And he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Asta e cântarea care a făcut un asemenea om să reziste în lagărul de exterminare din China. Oameni cu o credință extremă. Oameni pe care nu interesează nimic altceva decât învață-mă căile tale, garantează-mi prezența ta și arată-mi puterea ta. Ești tu așa? Sunt eu așa? Moise spune, voi pleca în deșert. I don't care. Mă duc înainte acestei adunături de oameni, de sclavi, de oameni imposibili. Dar mă interesează căile tale, mă interesează să vii cu mine, mă interesează să-mi arăți slava ta. Dacă am asta, am tot. Nu mai vreau nimic. Nu mă interesează nimic. Pot să pierd avere, pot să pierd renume, pot să pierd prieteni, pot să pierd orice. Să nu te pierd pe tine. Și asta face din el o credință, un om cu o credință extremă. Asta face din el un om a cărui cuvinte au fost ca tunetul, pentru că viața lui a fost ca fulgerul. Să ne ridicăm înaintea Domnului. Ce ne interesează? Ce ne preocupă? Ce ne frământă? Ce lucruri, cum spunem noi românește, ce lucruri ne pasc? Ce lucruri ne mistuie? Ce avem? Ce vrem? Încotro ne-am pornit? Încotro ne-am dus? Moise a fost pus lângă Domnul pe stâncă. În Iisus Hristos noi am fost puși pe stâncă. Ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Împreună cu El ne-a dat toate lucrurile. Ne-a scris numele în cartea vieții. Ne-a sigilat cu Duhul Sfânt. Este capul bisericii, este Domnul nostru, este prietenul nostru, este fratele nostru mai mare. Ce vrem mai mult? Suntem și noi cu această rugăciune, Doamne, învață-mă, arată-mi căile tale, garantează-mi prezența ta, arată-mi slava ta. Știți ce faci de fapt? Spui, Doamne, îți dau voie să intri, să schimb viața mea, să schimb inima mea. Îți dau voie să vii, nu doar să schimbi împrejurările, împrejurările care mă înconjoară și care mă încurcă, cred eu. Îți dau voie să vii, să schimbi această inimă. Într-o inimă de piatră, dă-mi o inimă de carne. O inimă nouă, o inimă simțitoare la prezența Ta, la voia Ta, la slava Ta. Vrem noi? Câți dintre noi vrem să facem această rugăciune? Cât sunt aici când vrem? Această mână ridicată și cu această inimă deschisă, să ne rugăm lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, m-am ocupat de lucruri slabe, de lucruri minore, de lucruri pământești, de lucruri firești. Nu neapărat că ai trăit sau că am trăit în păcat, nu asta, dar lucruri pământești, lucruri de nimica, lucruri trecătoare. Doamne, ridică-mă pe treapta pe care nu o pot ajunge și fă-mă acum să înțeleg căile tale. Garantează-mi prezența ta și arată-mi slava ta. Schimbă-mi inima. Cuvintele mele poate într-o zi vor fi ca tunetul, dacă viața mea poate într-o zi va fi ca fulgerul de strălucitor. Strălucește tu în noi. Strălucește tu prin noi. Să facem, spune Apostolul Pavel, să strălucească fața lui Iisus în viața noastră. Să ne rugăm.